29 декабрь күне чат әлләдеке уйгыр палиятчылардын Дүния уйгыр курултыйның баянатчысы Дилшат Ришт әпәнди ва Дүния уйгыр курултыйның тәшвиқат эшләргә мәсул мауын рәисе Фәрһат Мөхәммәт әпәнделәр радиомызның зыяртны кабул кылып 2016 елы халыкара таратқуларда сөз темасы булган уйгырлар хакыдагы вакыйла үстә тукталды.
Гәрчә 2016 елда бастырыш Тәхим шиддәтле бастырыш сиясәтен йөргезгән басымы, ләкин халыкымызныңки каршылык әрәкәтме токтыгыны юк. Канча шиддәтле бастырган булса, шунча шиддәтле каршылык дамы булып ятты.
Бу 2016 елны әстәп торган бу халыкара сиясәтен кертә алган айтсы без шәхтлек иргенләшү вакытта бу милләтнең халыкара хәдеменең сизлеш сүрәт
Құрылтай баянатшысы Дилшат Ришт әпәнди ва Құрылтайның мауын рәисе Фәрһат Мөхәммәт әпәнделәр баянында 2016 елы 1 январдан башлап Қытай үкіметінің террорлық зәр беріш қануны илан қылынып, уйғырлар қартылған бастырыш ва тұтқын қылыш сиясаты күчәйгән болсымы? Әмма уйғырларның қарсылық әрекетлерінің мо юз бер туғанлығыны, чат әлләдеке уйғыр тәшкилатлардан Дүния уйғыр құрылтайы қатарлық тәшкилатларның фаалиятлары күчәйгәнлеге, халықарадагы кишилек хукук тәшкилаты Әтті ғарып демократик дөлет үкіметлері, бедеті Еуропа бірлігі қатарлықланың ұйғырлай ақыда мұхим қарар вә байынатланы илан қығалығы. Америка үкіметінің 2016 жылы 30 март күні Дүния ұйғыр құрылтыйының баш қатыбы Долқын Айсаға Троман Реган әркілік мүкапаты бәгәлігі. 2016 елы 10-нчы айда Хытай турмысыдагы уйгыр өктүчү зыялысы Илхам Токтога Мартин Анналис кишилик укук мукапаты берилгенлиги катарлыкларны тилге алып, 2016 елы Хытай өкмөтү уйгурлар караткан бастыруш күчөйгөн болсуму, амма уйгур даавасынын халыкарада коллашка эрешкенлигин билдирди.
9-нчы март күнү Вашингтонда Дүния уйгур курултай баш катыбы Толкун Эйсага Тарым Леген эркинлик мукапатына берилиши Әптен дөньяда Қытайның ұйғыр мүлләтінің террор деп әйіпліп келатқанығы найты бір инкас қозғанды. Оның да сыртқы алатқан Илхам Токтоның кейті Мартин әркенлік кішілік құқық мүкапатымын еріші.
Дилшат Ришт әпәнди вә Фәрһат Мөхәммәт әпәнділәрнең баянларында 2016 елы халыкара таратқуларда инкас қозған вәқәләдән төәнлекләрнең халыкара таратқуларның мөһим сөз темасы булганлыгы мәлум. 1. 2016 елы Кытай үкүмәте террорлык зәр беш кануны ва йип учы белән тәэминлегүчеләргә берилдегән мукапат суммасын элан кылды. 2016 елы 1 январдан башлап Кытай үкүмәтенең 2015 елы 29 декабрь макуллыгын террорлык караштыруш кануны иҗра кылышка башлады. Мәзкур канун халыкарадагы кишилек хукук тәшкилатлары тарафыдан уйгырларга зарба беришне нишанлык максат кылган канун дип тәнкитләнде. Дайырлар 2016 елы 11 апрель көне яна Уйгыр автоном районлык үкмәт намында зоравонлык террорлык җинаятларын ашкарылган кишләрне мукапатлаш чара тәдбирен элан кылды. Мәзкур тәдбирдә террорлык әрәкәте хакында йип учы белән тәэминләгән кешеләргә тәэминләгән учурның кыйммәтенә карап Хытай пулы исәвга 200 мең сумдан 5 миллион сумга кадәр мукапат бирелдегәнлеге белдерелгән. Икенче, Хытайда уйгырлар картылган бастырышының күчәйгәнлеге ва уйгырларның каршылыгының умуми кейфиятка айланганлыгы халыкара таратуларның сөз темасы булган.
Әмма биядә юлызны бүтән уйгыр халкыныңки булып кәттәләргә Uyghurlarning kech yurgini azoblayotgan ahvol albatta bor, nima desangiz, bu yil 2016 yilni hisoblaydigan bo'lsa, intayin kelishib ketdi. Xitoy bilan uyg'urlar o'rtasidagi milliy ziddiyat, milliy to'qnashuvlar shiddatlandi.
14-15 aprel kunlari ijtimoiy taratqularda Xitoyning ma'lum o'lkasida yuz bergan 3 yoshliq uyg'ur bolasining Xitoy bozor boshqarish xodimlariga ayb ko'rsatganligi haqidagi sinalg'u ijtimoiy taratqularda zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Arqadinlar ommaviy taratqularda Xitoy hukumat doiralarining 3 yoshliq uyg'ur go'dakning Xitoy bozor boshqarish xodimlariga tayoq ko'tarib qarshilik qilgan sinalg'u filmining tarqilishi cheklanganligi va bu filmning cheklanishligi sabablari haqidagi xabar analizlar keng yer алды. Хытай дайырлары иҗтимаи таралкуларда мәзкур сынавгы фильмын чаклыган булсымы? Әмма вакытдан кин Эркин Асия радиосы тарафыдан эшләнгән мәзкур сынавгы хакыдагы инглизч фильмын күрүш кытымсаны 2 ай ичидә 1 миллион 750 миңдан эшип, иң көп көрелгән хәбәрләр катарын орын алды. 2016 yılı 10. ayının ahırı Uyghur Abdunum Rayon daireleri pasportunu tekşiriş namıda bir Türküm Uyghurlarının pasportunu umumiyüzlük yığıveli şarkıtı elip badi. Bu vaka halkara taratkılarının dikkatini kuzgat, kişilik hukuk teşkilatlarının katı kayıplışıgı uçturdi. 2016 yılı 9. aydın başlap Cenubi Uyghur diyardaki Kaşgar, Khotan katarlık caylada Uyghurlarının mescitlerini alalaştırış namıda çeki şarkıtı başlandı. Radyomuz dastlab egalligan ahvollardan Qashqar va Xotanda chiqilgan masjidlarning necha yuzga yetganligi ma'lum bo'ldi. Bu vaqe chat aladiki Uyg'ur tashkilotlari va kishilik huquq organlarining ayblashiga uchirdi. 2016 yili yil oxirida Uyg'urlarning qarshilik harakatlarining yana kuchayganligi oshkorlandi. Xitoy axborotining xabar qilishicha 28 dekabr charshanba kuni tushdan keyin sujay vaqti soat 2:50 o'tganda Xotanning Qarqash noyilik partkomi hujumga uchradi. Xabarda deyilishicha 3 nafar hujumchi partkom qorovsiga avtomobil bilan besib kirgan va bomba portlatgan. Xabarda aytilishicha hujumda Xitoy tarafdan 2 kishi o'lgan, 2 kishi yaralangan. 3 nafar hujumchini qo'shganda vaqada 5 kishi naq maydonda o'lgan. Ma'lum bo'lishicha mazkur vaqe 2016 yili 8 ayining oxiri yangi amaldor Chunchango taxtga chiqqandan keyin sirtqa oshkorlangan 2 cho'ng qanliq vaqe. 2016 yili 9 ayda Gumanaylik saqchi idorasining ma'lum boshlig'i uy tekshirish davomida gamidiki bir bomba portlab ketib o'lgan edi. 3. Dolqin Aysa Ilham To'xti qatorliq faoliyatchilarga xalqaralik kishilik huquq mukofotlari berildi. 2016 yılı 30 Mart günü Dünya Uyghur Kurultayının icraiye hayat müdiri Dolqin Aysa'ya Amerika Komünizm Kurbanları Vakfı'nın Truman Reagan Erkinlik Medali verildi. 27 Aprel günü Cenevedeki Martin Annalis Fondi İlham Tohtu'nun 2016 yılı Martin Annalis Kişilik Hukuk Mükafatı'na namzat bulup körsülgenliğini ilan kıldı. 10. ayının 11. günü İlham Tohtu'nun kızı Cevher Şivistari'ye giberip, dadısı vakalıdan mezkur mükafatını tapşırıvaldı. Yıllardın bu yan Xtay daireler tarafından halkaralık tutuş buyruğu çıkarılgan Dolqin Aysa ve Xtay turmasındaki İlham Tohtu'ya halkaralık kişilik hukuk mükafatlarının verilişi, Uyghur faaliyetçileri ve kişilik hukuk teşkilatları tarafından Dolqin Aysa İlham Tohtu'ya okşaş Uyghur faaliyetçileri ve Uyghurlarının akkani talepleri ve kürəşlerinin halkarada itirafka erişkilerini kelligida ta'riflandi. Ammo Xitoy hukumatini naroz qildi. Hurmatli radio anglash do'stlar, yuqorida 2016 yili Uyg'urlar hayotida yuz bergan muhim voqealar haqidagi programmani angladinglar. Mehribon tayyorladi.